Minbir hadis.
425 hadis.
Hayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu.
Odamlarning yaxshisi mening asrimda yashovchilaridir. So'ng ulardan keyingilaridir. Ulardan keyingilari ham yaxshidir. Undan keyin shunday qavmlar keladiki, ularning qasamlari va gunohlari bir-biridan o'tadi. Ya'ni yolg'on guvohlik va behuda qasam ko'payadi.
Payg'ambarimiz alayhisalom o'zlari barhayot bo'lgan, yashagan davrlari, yashagan asrlarini eng yaxshi asr, eng yaxshi vaqt deb aytibdilar va o'sha asrda yashagan insonlar ham yaxshi insonlar dedilar. Ana undan keyin shu asrdan keyin keladigan kishilar, ya'ni tobiinlar davrini ham yaxshi insonlar dedilar. Va ulardan keyingi tabaa tobiin davrlarini ham maqtab o'sha asrda yashaganlar ham yaxshi insonlar dedilar. Ana undan keyin odamlar buzilishga boshlaydilar. Masalan, guvohlik berish yo qasam ichishga to'g'ri kelib qolsa, guvohlik berishi qasamidan o'tib ketadi, qasami guvohlik berishdan o'tib ketadi dedilar. Ya'ni o'zi guvohlikka chaqirilganda inson istihola bilan, mulohaza bilan kelib guvohlik berish kerak. Ya'ni shu guvohlik berishim bilan bir insonni yo nohaq bir jazo olishiga sabab bo'lib qolmasmikin men? Balkim uni aybini yashirganim yaxshidir deb mulohaza qilish kerak. Yoki qasam ichganda bu qasamni zaruratsiz ichib bo'lmaydi. Ha, u inson aytayaptilarki, so'ramasang ham qasam ichib yuboradi. Guvohlik beraymi, qasam ichaymi deb shunday tayyor turadigan insonlar keladi dunyogaki, ana ular yaxshi insonlar emas dedilar.
Ming bir hadis.